Je 100 let na jednu komunistickou stranu hodně nebo málo?
No, když nejste členem, tak je to dost. Před 100 lety vznikla ze sociální demokracie komunistická strana.
Tady je Michal Stehlík.
A tady je Martin Groman.
A víte co? My se chodíme do Moskvy od ruských bolševiků učit, jak vám zachroutit krk.
S tímto vědomím, soudruzi, hlasujeme pro založení komunistické strany Československa.
Soudruzi, strana vyvrcholila. Chtějí nám přijít i nový dům. Soudruzi, dnes se rozhoduje na celé desetiletí. Dnes nesmí zůstat zpátky ani noha.
Ano, jsou tady lidi, kteří jsou prostě opravdu zlí. Myslím si, že komunismus je obrovské zlo.
Však kdyby tisíc rozsudků vynesli, idea komunismu je zde?
Klemu, proč ty to všechno vlastně děláš?
Jasně, že chci tu moc!
A perspektivy mladé generace v dalším rozvoji socialismu.
Strašidlo revoluce obcházelo Evropou. Spojili se proti němu všichni mocní tehdejšího světa.
Váš otec byl prominentem normalizačního komunistického režimu. Já jsem byl dítě prominenta kontrarevoluce roku 1968.
Komunismus je zločinný režim, který je založený na lži.
Oni nám věřej!
Zapište dějiny!
Jste se někdy štěpil?
Já jsem se rozštěpil nejméně na 8krát v rámci 8 potomků.
No to může být taky vyhrocená situace dostatečně.
I bolestivá.
A bolestivá. Když v roce 1920 se štěpila sociální demokracie, tak to nebylo jako ze dne na den, že si tam prostě šmeral, sebral kluky a řekli si, pojďte se štěpit.
Žádná událost nespadne z nebe. Ono to prostě má nějaké souvislosti. To štěpení není samozřejmě o nějakém konci roku 20 a výbuchu a boji o lidový dům a obrovském furore v tom našem veřejném prostoru. Je tady bolševická revoluce, ostatně jsou tady vlivy těch ruských bolševiků už po počátku století. A navíc je tady poměrně silná generace, která se vrátí z války a vidí svět úplně jinak.
Co vlastně za československé komunisty může víc? Říjnová revoluce v Petrohradě, anebo první světová válka, španělská chřipka, hospodářský propad po válce, neschopnost těch neskušených politiků samozřejmě vytvořit fungující stát od první minuty, logicky. My se divíme trošku, že v roce 90 se už štěpí federace a doštěpí se až do rozpadu státu a uteče tak málo času od listopadu 89 a ty národy jdou od sebe. No tady uteklo 2 roky od října 18 a rozpadla se vláda, konec konců socialistická, nebo vedená socialistou, a rozpadla se jedna z nejsilnějších stran a vznikly komunisti.
Otázka i odpověď jsou vlastně složité, jednoduché. Všechno to, co padlo, za to může. Ale já bych z toho trošku vydestiloval 2 věci. První věc je představa lidí v širokém plénu, že se mohou věci měnit. Ta míra konzervativnosti před válkou, kdy tady je třeba velký boj o volební právo let 5 až 7, kdy se vůbec dělá všeobecné volební právo, to je nějaká standardní politika. Ta válka přinese představu, tady se přemalovávají hranice, vznikají nové státy, tady se prostě odehrává neuvěřitelná změna, kterou si lidi nedovedli představit. Teď si ji dovedou představit. To je první velmi silný moment. Pokud někdo dokáže, zase ošklivý slovo, skanalizovat ty představy lidí o tom, že bude líp, tak oni si dovedou představit, že to může nastat, že ta revoluce může přijít. K tomu vlastně nepotřebují ani moc ty bolševiky. Prostě je tady radikální situace. A druhá věc, kterou bych vůbec nepodceňoval, a my jsme dost ztratili vědomí tohohle kontextu, je naprosto příšerná sociální situace těch lidí. To, co my dneska nazýváme ekonomickou krizí, když v televizi nám říkají něco o procentech HDP a vývozu aut do Německa, tak krize vypadá úplně jinak. A to, co ti lidé žili od hladu po nejistotu, tak to samozřejmě vede k nějakému přesvědčení. Takže z toho všeho, co padlo, bych vybral 2 věci. Představa, že se to může změnit. A velká motivace v tom, nějaká změna je potřeba, protože takhle se mi nechce žít.
Vlastně i Čapek popisuje, jak i po Praze chodí v těch slamech, řeklo by se. My to známe z amerického prostředí. Obydlí stlučená z krabic od jídla a to tady bylo na Bohdalci třeba. Žižkov samozřejmě a podobně. To byly jako tak chudý čtvrti, že tam opravdu pojmy jako hlad a bída měli ten původní význam, ne ten, že jsme dneska měli oběd o půl hodiny později než obvykle. Že prostě nejedli několik dní a neměli jako perspektivu přežití třeba přes zimu. To se dělo v Praze, natož pak v průmyslových částech toho nového státu nebo v chudších částech.
My jsme vlastně ztratili paměť na tuhle krizi. My jsme ztratili paměť, bych to trošku přehnal, na to, jak špatně těm lidem bylo a jak chtěli v podstatě nějaké byť radikální řešení a dovedli si ho představit. Takže v té chvíli se ta tradiční sociální demokracie československá štěpí právě proto, že je tady radikální situace a ona na ní politicky vlastně nedokáže reagovat. A samozřejmě, že bolševická zkušenost byla fajn, že ta revoluce může proběhnout. Ostatně někteří z našich velkých vůdců budoucí komunistické strany jedou do té Moskvy se podívat. Například Antonín Zápotocký do konce života si nese jako hrdý emblém, že je jeden z mála, kdo osobně mluvil s Leninem. To je jako velký bonus pro tohoto sociálního demokrata.
Což ale třeba jednoho ze zakládajících členů KSČ Munu nezachránilo před vyloučením ze strany, protože to, že mluvil s Leninem, tak pak ve 20. letech na konci letí, že? Ale to období toho roku 2021, kdy se to před těmi 100 lety jako začne štěpit a začne vznikat ta komunistická strana, to nebylo ze dne na den, že to trvalo 3/4 roku skoro, než se to celé ustavilo. Tam je ještě ten příběh toho, že vlastně ta kominterna, která je v té Moskvě, ta třetí internacionála, o které Peroutka přesně jak říká, jako nebudu psát o tom, co dělá třetí internacionála dnes, stejně jako ona sama neví, co bude dělat zítra. Mě to nezajímá, co tam oni řeší, já se budu zabývat komunismem jako takovým. Tak tato třetí internacionála vlastně těm sociálním demokratům v tom roce 20 vytýká, že jsou pomalá strana v tom revolučním zápase, v tom boji, v té snaze o tu změnu a že jsou málo bolševičtí a málo radikální. Na to slyší ten Šmeral a jeho boys a jmou se tu stranu změnit. O 9 let později to vytýkají jemu. Dokonce ta Kominterna říká, že komunistická strana Československa je austroslavistická strana, tedy funguje v rámci politiky daného státu a nemá s tím problém, protože drží ty tradice převzaté politiky z Rakousko-Uherska. A přicházejí karlínští kluci, kteří dělají úplně to samé, co ten Šmeral v roce 2021, oni dělají v roce 2028-2029, radikalizují tu stranu, rozštěpí, poškodí ji strašlivým způsobem, pak ji stavějí zase na nohy a to je, jak říká Rupnik, rok 29 je první krok k únoru 48, tam to začíná a otázka, jestli to může vybočit z té linky někdy.
No je tam velké téma, které vlastně československé, ale mluvme radši o českých komunistech, protože slovenská otázka nebo celočeskoslovenská je složitější, čeští komunisté, které je vlastně pronásleduje po celých zbylých 70 let a to je to národní versus internacionální. A tady vždycky v pravidelných intervalech, tak jak Kominterna měnila sama sebe a jak Moskva měnila politiku, tak samozřejmě se měnily reakce i uvnitř, do jaké míry má být ta strana povolná a poslušná té Moskvě zcela, do jaké míry má nějakou vlastní cestu. Kdykoliv to vypadalo, že se buď spletli a mají jiný názor než Moskva, anebo že se dokonce vědomě odchýlili, no tak přišla velmi rychlá reakce směrem k vylučování z komunistické strany, stranické tresty a podobně.
A často se před tím vylučováním, před tou ranou z té Moskvy právě jela ta argumentace tou národní cestou, což byl 35. 6. rok a jednotná fronta se socialistama proti fašismu. Velmi rychle se řeklo ne. A už Šverma a Slánský šli z UV na kraj nebo na okres. Budín letěl jako šéfredaktor Rudého práva ze strany vůbec, že už se nikdy nevrátil. Předtím Gutmann taky. Totéž nasleduje před rokem 48 ten most mezi východem a západem, ta národní cesta k té socialistické revoluci. Bum, internacionální. Totéž je Pražský jaro, kdy vlastně v té noci z 20. na 21. srpna, kdy to politbyro chystá, to provolání všemu lidu Československé republiky. Tak tam se hádají právě ty dva principy, protože Smrkovský a hlavně Kriegel říkají jako neberte národu jeho hrdost, to tam musíme nechat tu možnost toho odporu. Teď se musí bránit ti lidi, mít tu možnost říct, že se jim to nelíbí, můžeme přece protestovat. A byla úplně konsternovaně, říká, ale teď ti lidé s nima budou muset spolupracovat. Vláda této země bude muset spolupracovat s vládou Sovětského svazu, komunistické strany, občané budou muset přijít do kontaktu s těmi vojsky. Jak je mají brát jako okupanty? Vy jste se zbláznili, když jsme internacionálním prostředí. Ta národní argumentace nebyla. No a obě ty argumentace mají svoji logiku, to je na tom to nejhorší.
A hlavně oni souvisí s identitou.
Tak.
Oni se mohli cítit všichni jako komunisté, ale pro někoho ten národ byl vlastně cennější nebo byl mu blíž i přes ten komunistický názor. Je to vidět i v 50. letech, kdy sama strana vyrábí procesy, když použiju Slováky, s buržuázními nacionalisty. Ten nacionalismus je vlastně vnímán jako nebezpečí, kdyby se ta strana zapouzdrovala, když se mluví o titoismu. Tak se mluví o té samostatné jugoslávské cestě, která není vlastně internacionální. Je to to, že Moskva sklade rovnítko mezi sebe a internacionalismus. A to rovnítko klade velmi brzy po vlastně Leninovi, byť samozřejmě nebyla ještě tak silná a předpokládala třeba vývoz revoluce, proto se bolševizují v těch 20. letech, nebo mají bolševizovat výrazně i ty další komunistické strany. Ale je tady rovnítko. To přece není o to, že národy Slováků, Čechů, Rusů, Ukrajinců internacionálně budují lepší svět. Tam jde o to, co se říká Moskva a její komunistická strana. To se přelomí v tom 68. velmi citelně, že najednou i těm západním intelektuálům třeba dojde, že tady vůbec nejde o komunismus z velké části, ale o velmocenskou politiku a zachování si vlivu na tu část světa. Zaujal mě nedávno ideologický referát jednoho z Putinových mužů, který hovoří o tom, že ano, ty brýle, kterými jsme vnutili pohled na svět části světa za komunismu, byly falešné z hlediska komunismu. Ale pozor, byly to naše brýle. A to je moc hezký výrok, který vlastně se vrací téměř k Brežněvově doktríně a zase ten internacionalismus klade do té velmocenské sovětské politiky a vůbec bych nepodceňoval, že jakákoliv bolševizace v tom štěpení 20-21 a nadále musí být v blízkém kontaktu se Sovětským svazem, s jeho komunisty, proto je mimo jiné v roce 1920 ten Zápotocký v Moskvě a spol. Nejen aby se potkal s Leninem, aby v podstatě nasáli to, jak postupovat dál v té radikalizaci.
Konec konců Gottwald v roce 29, kolegyně Semínová, my se do Moskvy učíme jezdit, jak vám zakroutit krkem, že vlastně řeč parlamentu.
A stejný Gottwald, který je kritizován v roce 48, že uzmul moc ve státě buržuazní metodou parlamentní demokracie.
To je vůbec stejně strašný koncept, kdy svobodný politik nezávislého státu říká dobrovolně sám, že se jezdí do zahraničí něco učit proti svému národu, třeba do Číny, jak stabilizovat
společnost. Tam nám poradí, jak to vlastně dělat. V tomhle případě vlastně na komunisty první republiky může platit vlastně vlastizrada. V tom jsou podobní, byť to neradi slyšeli ve své době Henleinovi, protože jejich centrály se nenacházejí v té republice. Nenacházejí se třeba v zájmech té politiky té země. Jedni chodí do Moskvy, druzí postupně chodí do Berlína.
To je mimochodem zajímavý, já jsem našel v archivu z roku 30. 29 přichází Gottwald, že už ve 30. roce dočel strany a ono to vyvolá samozřejmě, ano, ti komunisté, nadšení z těch 20. let, Hora, Olbracht, Majerová, Seifert konec konců. Haška to minulo, protože se nedožil, ale jinak Jaroslav Hašek, jeden z hlavních velkých autorů Rudého práva z prvních let. Tak všichni tyhle končí vyhození ze strany v roce 29, protože napíšou to provolání sedmi. Kostka Neumann byl vyloučen z komunistické strany, členství vráceno až 38, že jo? Protože se postaví proti Gottwaldovi a požaduje, aby Gottwald okamžitě táhl z vedení strany, protože to není možné, aby to bolševizovali takhle radikálně. A tam jako v tom roce 30 policie udělá šetření, má konfidenty samozřejmě na těch schůzích, že jo? A i v tom vedení té strany tam má lidi, kteří donesou ty informace. A tam je zpráva na policejním ředitelství, že odešlo 8/10 členů komunistické strany, všichni senátoři, myslím, a několik poslanců, což znamenalo ztrátu v kase, protože ti odváděli část platu na politickou činnost té strany, ale hlavně zmizely ty zisky, které ta strana měla. A komunistická strana v roce 30 podle této zprávy měla roční náklady 4,5 milionu tehdejších korun, což není málo. A Moskva z toho platila milion ročně. Teď si vemte, že jako jestli tady máme politickou stranu, které čtvrtinu rozpočtu dneska platí někdo cizí jako cizí velmoc. Jo. A ještě 1 milion tam vlastně přicházel od jiných komunistických stran západní a jiné Evropy. Ale jako půl rozpočtu nebyli schopni českoslovenští komunisté v roce 30 dát dohromady, aby se uživili, aby třeba uživili svůj tisk, který byl absolutně ztrátový. Ale už tady je prostě za první republiky Moskva platila a být tehdy nějaká biska. Respektive to policejní ředitelství to tak plnilo tu roli, to tu zprávu přineslo.
Že? Ale ty dějiny v podstatě nepotřebují ideologickou nálepku, když zjistíte, že stranu nějaké paní Le Penové platí ruské banky zvláštními půjčkami a pak to od nich chtějí zpátky, tak je to prostě velmocenská přes ekonomické aspekty ingerence prostě do politiky jiného státu. Je to prostě vzájemné ovlivňování. A zase ptejme se, kde je hranice ideologie a kde je hranice politiky nebo velmocenství. Možná v prvních letech ta idea revoluce, revolučnosti tady určitě byla, protože ono to má i své podporovatele. Ještě než ta strana se zbolševizuje, tak třeba v tom roce 1925 je druhá v republice. Oni mají neuvěřitelný úspěch před 900 000 hlasů zvoleno 41 poslanců, mají jenom o málo méně než třeba agrárníci. Takže ta strana v těch 20. letech tu sílu určitě získá, ale v zápětí je pod kritikou Moskvy, že je málo bolševická, že je málo radikální. Takže zase z hlediska logiky státu ona se mohla stát v podstatě velkou tvůrčí silou v tom státě, ale až do toho 38. roku vlastně výrazně jde proti tomu systému. To je další vlastnost té strany. Ona je vlastně proti tomu systému, který ta republika nastavila.
Ale zároveň tím je tak trošku proti sobě, protože ona ta strana sice jako někdy bývá označována za antisystémovou z této pozice a v cizích službách a za cizí peníze a tak dále, což jsme všechno tady konstatovali. Ale zároveň ona vlastně funguje úplně stejně jako ostatní politické strany. Její tisk, i to Rudé právo, funguje a má velmi podobný obsah a styl jako ostatní stranické, což znamená většina deníku té doby. A ty strany mají spíš tu sekretariátní politiku, i ta komunistická strana, než aby jako opravdu se stýkali masivně s tím občanstvem. Navíc ta společnost je jiná než dneska. Ještě tehdy patřilo ke zvyku, že lidé byli v nějaké politické straně podle nějaké své příslušnosti. Jsi v Sokole, tak budeš chodit do téhleté politické partaje hlasovat, nebo budeš dokonce členem.
Tak budeš u lidovců.
U lidovců, tak jsi dělník, tak budeš komunista nebo sociál a podobně. Takže tam to jako rozdělení vlastně fungovalo, že oni si trošku mohli být jistí ziskama ve volbách ty strany. A v tomto ohledu ta komunistická strana nevybočuje vůbec, takže jako ona je vlastně v systému zcela dobře etablovaná.
To je vlastně důvodem, proč má docela dobře naučené zvyky parlamentní práce po druhé světové válce. Tady je takový malý politický zázrak mezi lety 38 a 45, což je v podstatě pouhých 7 let, kdy z antisystémové strany, která jde proti té republice, a zase jsme národní versus internacionální, se stane v roce 45 hlavní nositelka národního vývoje. To je i otázka postavení v té společnosti, že strana, která říkala, my jsme vlastně jistým způsobem proti téhle formě státu, říká po 7 letech, my ten stát budeme budovat a dokonce má výraznou podporu obyvatelstva, což je další malý zázrak, samozřejmě spojený s částí odboje, ale je to třeba spojeno s posunutým postavením Sovětského svazu jako osvoboditele ve výrazné části. A zase jsme v podobné situaci jako po první válce, tentokrát možná ne tak sociálně třaskavé, ale rozhodně třaskavé po další válce a obětech a koncentrácích a lidicích a všem, že lidé se upínají k nějakému novému systému, světlým zítřkům. A tady vlastně ze strany, která jde proti systému, se stane vlastně mluvčí a nositelka toho nového systému za několik málo let.
A to je dokonce tak, což mě vždycky trošku fascinovalo, že já chápu, že to je jako marginálie v tom popoválečném vývoji vlastně taková trošku, ale i se tak k tomu chovali, že to je marginálie. Ale jedna z věcí, které na té první republice se daly v tu chvíli ukázat, vidíte, jak to bylo nespravedlivé, špatné, a tak bylo nejen sociální stránka, ale i vztah ke Slovákům. A v tom roce 45, místo aby se jako jasně ten krok udělal, řekl se tak, a teď je konec čechoslovakismu, jsme dva národy v jednom státě, je to federace, tak ono to v tom košickém vládním programu je a ti Slováci si to vyloží, jako, že to bude federace a ono se k tomu nikdy nedojde a oni ti komunisté veselé dál pokračují v čechoslovakismu až do roku 68 a pak udělají federaci ve státě pod tankama, kde jako o jakékoliv suverenitě, tož pak jakýchsi dvou národů je stejně zbytečné mluvit, což se ukáže. Ale jako, že to neudělali v tom 45.
Ta slovenská otázka je hrozně zajímavá, jsou tam jako dva velké zlomy. První je ten 45., kdy Gottwald hraje tu kartu komunistů schválně jako samostatného národa, protože se jim podaří prosadit samostatnou komunistickou stranu Slovenska. A pro ně je to vlastně bonus při několika málo povolených stranách, formálně 4 v Čechách, 4 na Slovensku, ale na Slovensku byly reálně 2, demokratická a komunistická. A tady máte vlastně jako nevyvážený systém. Najednou je komunistická strana Československa i komunistická strana Slovenska jako 2 ze 6 v tom státě. Takže pro komunisty to je hrozně výhodné a vypadá to, že bude dobrá ta slovenská karta. Sejde se rok s rokem a komunisté projedou na Slovensku volby. A najednou je pro Gottwalda strašně nevýhodné říkat, že Slováci jsou samostatný národ, protože je reprezentuje demokratická strana. Takže on okamžitě otočí a najednou je z prosazovatele slovenského národa opět tichý čechoslovakista, ale spíše via facti, kdy vlastně centralizuje všechny ty slovenské orgány, protože to najednou není výhodné. Tady bych vůbec nepodceňoval výhodnost a nevýhodnost toho politického mozku Klementa Gottwalda.
A to je strašně vtipné, že ve chvíli, kdy se o 20 let později dva Slováci, nejdřív Dubček a potom Husák, rozhodnou, že jakoby je potřeba to narovnat. A že teda vedle té komunistické strany Slovenska vytvoříme komunistickou stranu českých zemí, Ostatně vzniká v tom roce Česká národní rada jako partner Slovenské národní rady, aby se mohlo federalizovat, aby byly dvě reprezentace. Takže i tu komunistickou stranu takhle konečně dorovnají a bude pak ta zastřešující strana Československa, tak nakonec to neudělají proto, že dojít k tomu fakticky má až po srpnu a ukáže se, že v té české straně by bylo příliš reformistů, takže by to komplikovalo uklidnění po okupaci. Tak neudělají to Slováci zase z pragmatických důvodů.
Idea jedna věc a pragmatický důvod
byl. To vždycky končí v těch dějinách. Jako, ideje jsou jako tak čisté a tak logické a realizace je vždycky taková za roh.
A to je i ta velká otázka roku 2021. Jaké ideje vlastně těm lidem přičítat nebo jakým způsobem je chápat? Jestli je v 21. roce při vzniku komunistické strany Československa někde zárodečně únor 48 a poprava Milady Horákové. To je vlastně velké téma spíš na přemýšlení. A nebo jestli více převažuje boj za ten sociálně spravedlivější svět a představa, že bude fungovat a nedá se to tak zjednodušeně nést tu linku. 21. rok je první z klučků, které logicky vedly komunistické diktatuře. Za mě je to moc velký přeskok mezi lidmi, kteří mnohdy velmi upřímně chtěli ten lepší svět. Ve chvíli, kdy se dostali k moci po dalších 20-30 letech, tak začnou popravovat. Je to moc velká zkratka na mě.
Jak jsme říkali, no, ten ideál je vždycky hezká věc, ale ta realizace, protože to se týká celého komunismu. Ono to nakonec je už hezky vidět, aniž si to uvědomovali v roce 24-25 v přítomnosti v anketě Proč nejsem komunistou, kdy ti demokrati, často socialisté, jako Čapek, oba Čapci, Peroutka, František Langer, ale tam ještě třeba mluví Jan Herben, tam přispěje do té diskuze, jsou tam právníci, je tam konec konců Weiner jako básník, je tam jedna z mála polemik, ve které vystupuje Fráňa Šrámek, v podstatě naposledy, protože se postaví na stranu demokratů a od anarchisty Neumana dostane CRS, že ty starý anarchista se přidáváš k těmhle buržoustům, jak to můžeš dělat, tak zaleze a už se nikdy nevrací do polemického pole vlastně, ale tam ti demokraté a převážně socialisté říkají, no to, co slibují komunisté, je ráj na zemi, ale za A nejsme si jistí, jestli je to pro lidi a s lidma možné. A za B nemyslíme si, že to je fér říkat lidem, kteří trpí tím hladem a tou bídou, tak teď ještě budeš trpět. A ten Čapek říká, jak má dlouho trpět? 2 dny? 2 roky? Ani den už nechce trpět, ani hodinu. A vy mu říkáte, ještě chvíli budeš trpět a pak přijdeme my s revolucí a ta ti pomůže, no to je přece nesmysl. A všichni se shodli říkat, tak pojďme dělat ten socialismus takovej, tehdejší, takovej, aby pomohl lidem, protože ta vláda už v té zemi tehdy byla socialistická a dělala tu reformu nějakou sociální. Lepší je jít plynulým vývojem bez přerušování. No, ani těm demokratům, ani těm komunistům vývoj bez přerušování dopřán nebyl. Komunisté si ho do roku 1938 sami přerušili několikrát.
Idea byla jedna věc a realita dohnala všechny. Dohnala všechny idealisty roku 20 a 21, ať už v vnitrostranických sporech, ať už třeba v kombinaci s hrůzou nacismu, anebo tím, že nakonec Slánský končí na popravišti. Záviš Kalandra, který v prvních letech je velmi bouřlivý, už v 37. kritizuje moskevské procesy, což je další moment, který sem vstupuje, ta hrůza, co probíhá vlastně v Sovětském svazu. Takže idealismus je moc hezká věc, bohužel v našich dějinách po 25 letech od založení komunistické strany je dohnal trošku jinak.
A navíc jsme v Čechách a všichni se znají, takže jako to je další věc, že ono to jako vždycky bylo v rámci jedné hospody a jednoho stolu. Jako. Já jsem teď našel krásný podpis Ferdinandu Peroutkovi vděčně Záviš Kalandra. A nejlepší je, že to je datováno 20. dubna 1948. Za 10 dní stojí Peroutka s kuframa na zelený hranici za Klatovama a prchá do Německa a za 2 roky Kalandra je po smrti v procesu s Miladou Horákovou. Ale přitom v roce 25 až 29 by se povraždili vzájemně, protože prostě to byl karlínský kluk a tohle byl šéf přítomnosti, která říkal, že nebude komunistou nikdy. Že? To jsou Čechy, to je prostě...
To jsou Čechy na malém prostoru, velké tragédie, velké ideje a potom realita, která je dožene.